nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Ne asnjë nga të dërguarit nuk e dërguam ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vetë, ashtu që ai t'u shpjegoj atyre, e Allahu e lë të humbur atë që do dhe u dhëzon në rrugë të drejtë atë që do. Ai është i fuqishmi i urti. Ne e patëm dërguar Musain me argumenta tona dhe i thamë, nxirre popullin tënd prej errësirave në dritë dhe përkujtoju atyre të mirat e Allahut që u dhëroi. Se vërtet në ato përkujtime ka argumente për secilin që është shumë i durueshëm dhe shumë falendërues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në Valet e Zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, deklaroi se Republika Islamike mbështet vendosjen e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në Siri dhe kundërshton fuqishëm çdo ndërhyrje të huaj në punët e brendshme të Sirisë. Presidenti Reisi i bëri këto komente në një bisedë telefonike të zhvilluar me homologun e tij sirian, zotin Bashar Assad. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit i shprehu urimet e tij presidentit Assad dhe sirianëve me rastin e festës Kurban Bajramit, duke shprehur shpresën se fal bekimit të Kurban Bajramit të gjithë muslimanët në mbar botën, veçanërisht popujt miq iranian dhe sirian, do të jenë në gjendje të arrijnë lumturinë dhe mëshirën hyjnore. Presidenti Reisi nënvizoi gjithashtu nevojën për zbatimin e marrëveshjeve të arritura midis dy vendeve gjatë vizitës së presidentit sirian në Teheran në fillim të muajit maj të këtij viti. Sejed Ibrahim Reisi theksoi mbështetjen e palëkundur të Republikës Islamike të Iranit për boshtin e rezistencës, veçanërisht për Sirin, duke shtuar se Teherani mbështet vendosjen e paqes dhe stabilitetit në Siri dhe është kundër çdo ndërhyrje të huaj në këtë vend. Nga ana e tij, presidenti i Sirisë, zoti Bashar Assad, uroi popullin, qeverinë iraniane dhe liderin e revolucionit islamik Ayatollah Khamenein me rastin e festës së madhe të Kurban Bajramit. Presidenti sirian tha se armiqtë e boshtit të rezistencës po dobësohen dita ditës. Irani dhe Siria po luftojnë në një front të vetëm dhe shpresoj se do të festojmë Bajramin e vitit të ardhshëm, ndërsa popujt sirian dhe iranian do të dëshmojnë suksese në çështjet kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare, tha presidenti i Sirisë Bashar Assad. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, zoti Hussein Amir Abdullahian dhe homologu i tij irakian Fuad Hussein biseduan në telefon të dielën duke diskutuar çështje me interes të përbashkët. Sipas një deklarate të publikuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit, të dy shefat e diplomacive të Iranit dhe Irakut diskutuan marrëdhëniet Teheran-Bagdad dhe theksuan nevojën për të ndjekur marrëveshjet e arritura më parë për të rritur marrëdhëniet dypalshe. Ministrat e jashtëm të Iranit dhe të Irakut diskutuan gjithashtu mënyrat për të lehtësuar vizitat e pelegrinëve iranian dhe irakian në objektet fetare në secilin vend, me rastin e eventeve të ndryshme islame, veçanërisht Arbainit të Imam Husseinit alayhiselam. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, zoti Amir Abdullahian, shprehu mirënjohjen për ndihmën e Irakut për dërgimin e pelegrinëve iranian në Arabinë Saudite për pelegrinazhin vjetor të Haxhit që përfundoi në Mekë të shtunën. Nga ana e tij, ministri i punëve të jashtme të Irakut, zoti Fuad Hussein, shpalli gatishmërinë e vendit të tij për të vazhduar përpjekjet për lehtësimin e pelegrinazheve në ceremoni të ndryshme islame. Shefi i diplomacisë së Irakut gjithashtu njoftoi gatishmërinë e Bagdadit për të mbajtur ceremoninë e Arbainit të këtij viti në mënyrën më të mirë të mundshme. Irani ka raportuar numrin e parë dyshifror të vdekjeve nga koronavirusi në disa muaj, ndërsa vendi po përgatitet për një rritje të re të mundshme të numrit të infeksioneve. Shifrat nga Ministria Iraniane e Shëndetësisë treguan se 10 persona kishin vdekur nga COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit deri të dielën pasdite. Numri ditor i infeksioneve gjithashtu u rrit në 2375, nga të cilët 296 raste ushtruan në spital, tha Ministria Iraniane e Shëndetësisë. Shifrat vijnë disa muaj pasi Irani njoftoi se numri i vdekjeve nga koronavirusi kishte rënë 90 persona si rezultat i një fushate të suksesshme vaksinimi kundër sëmundjes infektive. Numri i përgjithshëm i vaksinave të injektuara në Iran arriti në afro 150.5 milion të dielën, tha Ministria Iraniane e Shëndetësisë, duke shtuar se gati 28 milion njerëz kishin marrë një injeksion të tretë të vaksinës, që është injeksion përforcues, dhe më shumë se 55 milion persona kishin marrë dy doza të vaksinës kundër COVID-19. Ekspertët mjekësor kishin paralajmëruar ditët e fundit se numri i vdekjeve nga koronavirusi mund të rritet pas një përhapje të mundshme të nënlinjës BA5 të variantit të virusit Omikron. Agjencia e lajmeve Nur News e Iranit ka kritikuar një plan të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të formuar një të ashtu quajtur pakt të përbashkët të mbrojtjes me Izraelin dhe disa shtete arabe të rajonit, duke paralajmëruar se çdo kërcënim kundër sigurisë së Iranit do të marrë një përgjigje vendimtare. Në një postim në Twitter të dielën faqja e internetit e agjensisë së lajmeve Nur News, e cila është e afërt me Këshillin Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, theksoi: Krijimi i një pakti të përbashkët të mbrojtjes në rajon nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me pjesëmarrjen dhe menaxhimin e fshehtë të sionistëve është një akt kërcënues. Nëse zbatimi i planeve të tilla në çfarë do mënyre kërcënon sigurinë e Iranit, ai do të përballet me përgjigjen fillestare vendimtare ndaj objektivave më të afërt dhe më të arritshëm, shtoi webfaqja e lajmeve Nur News. Kjo deklarat erdhi disa ditë pasi burimet të njohura me këtë çështje zbuluan se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli po kërkojnë të hedhin bazat për të ashtu quajturën aleancë të sigurisë me disa shtete të rajonit për të luftuar atë që ata e quajnë kërcënim nga Irani. Diskutimet mbi këtë plan janë ende në një fazë të hershme dhe tashmë kanë hasur në rezistencë nga disa vende arabe që refuzojnë të bëjnë biznes me Izraelin, raportoi të njëjtën agjensia e lajmeve Reuters. Ndërkohë, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani, tha të shtunën se një pranie shtuar e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Lindjen e Mesme vetëm do të nxisë pasigurinë në rajon dhe do të ndihmojë në përhapjen e mëtejshme të aktiviteteve terroriste në rajon. Sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara paralajmëroi kundër rritjes së numrit të njerëzve të uritur në botë. Sipas agjensisë së lajmeve Fars News, sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres në një mesazh në Twitter shkroi se numri i njerëzve që përballen me urinë në botë po rritet dhe çmimi i ushqimeve ka arritur nivelin më të lartë në dekadën e fundit. Në vazhdim të këtij mesazhi në Twitter, Guterres tha se vetëm me një veprim global mund të përballemi me rritjen e urisë në botë dhe rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore. Deklaratat e Antonio Guterres vijnë ndërkohë që Organizata e Kombeve të Bashkuara në raportin e fundit, duke ju referuar përkeqësimit të urisë në botë, njoftoi se në vitin 2021 828 milion njerëz, ose pothuajse 10% e popullsisë së botës, ishin prekur nga uria. Dhe kjo statistik ende po rritet dhe është 46 milion njerëz më shumë se në vitin 2020 dhe 150 milion njerëz të uritur më shumë se në vitin 2019. Kombet e Bashkuara njoftuan javën e kaluar se lufta në Ukrainë së bashku me ndryshimet klimatike kërcënojnë ta çojnë urinë dhe migrimin masiv në një shkallë të paprecedent. Ushtria ruse njoftoi se forcat e saj kanë shkatëruar dy hangar të ushtrisë ukrainase që ruanin obuset Howitzer M777 të prodhuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në rajonin e Donetskut, ku luftime të ashpra po zhvillohen midis trupave ruse dhe atyre ukrainase. Në një deklaratë të dielën, Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se hangarët e shkatëruar ndodheshin në afërsi të qytetit industrial Kostiantinivka. Aviacioni operativ taktik dhe aviacioni i ushtrisë, njësitë raketore dhe artilleria shkatëruan 17 poste komandimi, 4 njësitë sistemeve raketore Grad dhe dy hangar me obuset M777 të prodhimit amerikan pranë rajonit Kostjantinivka, të cilët u përdorën për të bombarduar zonat e banuara të Donetskut, thuaj në deklaratën e sotme të Ministrisë Ruse të Mbrojtjes. Sipas kësaj deklarate, forcat ushtarake ruse shkatëruan gjithashtu tre poste komandimi në rajonet Soledar, Minkovka dhe Bakhmut të Donetskut. Forca njerëzore dhe pajisje ushtarake në 16 rrethe të Ukrainës, duke përfshirë formacionin nacionalist Kraken në rajonin e Kharkovit brenda një dite të vetme. Gjithashtu të dielën, zyrtarët Ukrainas thanë se 15 njerëz u vranë dhe 24 të tjerë dyshohet se mbetën të bllokuar nën rënojat e një bloku apartamentesh në qytetin Shasiv Yar në rajonin e Donetskut që u godit nga një raketë ruse gjatë natës së të shtunës. Nga ana e saj, Rusia ka mohuar vazhdimisht se ka sulmuar civilet në luftën e saj me Ukrainën. Ministri i Ekonomisë dhe Financave i Francës deklaroi se ndërprerja e plot e importit të gazit nga Rusia në Evropë është një mundësi reale. Sipas gazetës Le Monde, Bruno Le Maire të dielën gjatë takimit ekonomik të mbajtur në qytetin e Aix-en-Provence, theksoi, Evropa duhet të përgatitet për një ndërprerje totale të importeve të gazit rus dhe mënyra më e mirë është t'i kushtohet vëmendje më e madhe konsumit ton të energjisë. Bruno Le Maire më tej theksoi, qeveria franceze ka hartuar plane emergjente për të përballur me eliminimin e këtij burimi energjie pas krizës së shkaktuar nga pushtimi rus i Ukrainës. Ministri francez i ekonomisë dhe financave shtoi se linja e parë mbrojtjes është që shtëpitë dhe bizneset të reduktojnë konsumin e energjisë, më pas të ndërtojmë infrastrukturë të re, të tilla si objekte të afta për të kthyer përsëri në gaz dërgesat e importuara të gazit të lëngshëm. Ndërkohë, kryetarja e Komisionit Evropian njoftoi gjithashtu pak ditë më parë për paraqitjen e një plani emergjent në Bashkimin Evropian për përgatitjen për ndërprerjen e plot të importit të gazit rus. Ursula von der Leyen në një fjalim në Parlamentin Evropian në Bruxelles theksoi se brenda dy javësh do t'i paraqesim një plan vendeve të Bashkimit Evropian për t'u përgatitur në rast të ndalimit të plot të importeve të gazit rus. Në fushën e energjisë, Moska po e racionon gazin e saj në kontinentin e vjetër dhe po i shet lëndët djegëse fosile me çmime tepër të larta. Moska dhe gazeta Le Monde kujton se nga dita e nesërme e hën 11 korrik, kompania ruse Gazprom do të nisë operacionet e mirëmbajtjes në gazsjellsin Nord Stream 1, gjë që do të reduktoj shumë shërbimet e kësaj kompanie ruse. Gazete franceze Le Monde vijon se edhe pse ky aksion është një operacion rutin, në Paris, Berlin dhe Rom ekziston shqetësimi se gjigandi rus do t'i ndërpres plotësisht furnizimet në fund të këtij operacioni. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar imamatit dhe drejtimit të umetit islam pas kalimit nga kjo botë të profetit të nderuar të islamit, sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. imamati dhe vilajeti në Kur'an. Fakhre Razi, jurist, filozof dhe mendimtar sunit, në shpjegimin e përgjegjësive të çështjes Aul al-Amr, leadershipit, në librin Komentimi i Madh, shkruan: Zoti i madhëruar në ajetin kuranor në mënyrë të prerë e ka obliguar në nështrimin ndaj përgjegjësve të çështjes. Prandaj, personi që në nështrimin ndaj urdhrave të tij obligohet në këtë mënyrë, me patjetër duhet të jetë i pastër nga gabimi dhe mëkati. Kjo është për arsye se nëse ai nuk do të jetë i mbrojtur nga gabimi dhe të kryej ndonjë veprim të gabuar, në bazë të këtij ajeti kuranor, besimtarët duhet të nënshtrohen urdhrit të tij. Kjo do të thotë se urdhërohet nënshtrimi ndaj një veprimi të gabuar, ndërkohë që nënshtrimi ndaj një veprimi të gabuar është i ndaluar dhe nuk duhet të ndiqet nga të tjerët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuar me edicionin e tretë të programit Imamati dhe Velajeti në Kur'an. Në shpjegimin e çështjes së imamatit sipas ajeteve kuranore, thamë se profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, gjatë ngjarjes së Muhabeles me parinë të krishterëve të rajonit Najran, të cilët nuk ishin të gatshëm të pranojnë se Isa alejhi selam ishte robi i Zotit dhe jo bir hynor, soli në skenë të dy fëmijët e Aliut, djemtë e vet, dhe Fatimen alejha selam, vajzën e tij të nderuar, e cila ishte bashkëshortja e Imam Aliut alejhi selam, dhe prezantoi grua të familjes profetike. Ndërsa Ali bin Abu Talibin alejhi selam e soli në skenë si shpirtin dhe frymën e tij për ta vërtetuar vërtetësinë e fjalës së vet, duke kërkuar që mallkimi i Zotit të bjerë mbi gënjeshtarët. Tani në këtë edicion do të flasim rreth ajetit 59 të surës Nisa të Kuranit të Shenjt, i cili flet për përgjegjësitë e çështjes. Zoti i madhëruar në ajetin 59 të surës Nisa në Kuranin e Shenjt i drejtohet besimtarve dhe i fton ata që të nënshtrohen urdhrave të profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të autoritetit më të merituar, ku thotë: O ju që besuat, nënshtrojuni Allahut dhe nënshtrojuni të dërguarit dhe përgjegjësve të çështjes tuaj. Nëse nuk pajtoheni për ndonjë çështje, drejtojuni Allahut dhe të dërguarit, poqëse i besoni Allahut dhe ditës së fundit. Kjo është më e dobishmja dhe përfundimi më i mirë. Është e qartë se nënshtrimi ndaj Zotit në radhë të parë është zbatimi urdhrave si falja e namazit, dhënia e zakatit, kryerja e haxhit e të tjerë, që janë kumtuar për njerëzit nëpërmjet gjuhës së profetit sallallahu alejhi ve sellem. Ekzistojnë edhe urdhra të tjerë si urdhri për luftë ose paqe dhe çështje të tjera shtetërore, të cilat i ka dhënë profeti sallallahu alejhi ve sellem në pozitën e autoritetit, përgjegjësit dhe sunduesit të muslimanëve. Urdhri i Zotit për të nënshtruar pranë urdhrave të profetit sallallahu alejhi ve sellem përfshin të gjitha urdhrat e tij. Çështja më e rëndësishme në nënshtrimin ndaj urdhrave të profetit sallallahu alejhi ve sellem është kjo që në ajetin e përgjegjësve të çështjes ose të autoritetit më të merituar për leadership është theksuar në nënshtrimin ndaj urdhrave të profetit sallallahu alejhi ve sellem në mënyrë absolute, pa kurfar kushti. Kjo është në kohën kur në një çështje si nënshtrimin ndaj urdhrave të prindërve, kur urdhërohet fëmia për bamirësi ndaj tyre, Zoti i madhëruar thotë: Ne kemi porositur njeriu të sillet mirë ndaj prindërve. Mirëpo kur ata të dy të jenë i dhujtar, të bëjnë përpjekje që ti të më bësh shok mua për të cilin nuk je informuar, atëherë mos u nënshtro urdhrave të tyre. Ajeti 8, sure Ankabut. O ju që besuat, nënshtrojuni profetit të Zotit dhe përgjegjësive të çështjeve tuaja. Në shumë ajete të Kuranit, nënshtrimi ndaj profetit është përmendur së bashku me nënshtrimin pranë Zotit, duke mos përsëritur edhe një herë fjalën nënshtrohuni. Siç është ajeti, nënshtrojuni Zotit dhe të dërguarit nëse dëshironi të jeni të mëshiruar. Ajeti 132 i surës Ali Imran. Kjo tregon se edhe nënshtrimi ndaj Zotit edhe nënshtrimi ndaj profetit është i barabartë. Mirpo, cilët janë përgjegjësit e çështjes që Zoti ka urdhëruar nënshtrimin ndaj tyre, ashtu siç ka urdhëruar nënshtrimin ndaj Zotit dhe ndaj të dërguarit të Zotit? nga pikpamja e Kuranit, a mund të quhen përgjegjës të çështjes leadership, ata të cilët ndodhen në krye të shtetit dhe qeverisin mbi shoqërinë? A do të thotë kjo se çdo kush që merr në dorë qeverisjen e shtetit, në nështrimin ndaj urdhrave të tij është obligim për të gjithë? Nëse do të merret një perceptim i tillë nga koncepti kuranor, atëherë është e pashmangshme kontradikta në fillim dhe në fund të ajetit. Kjo është për arsye se nëse qeverisësi jep një urdhër kundër urdhrave hyjnor, në fillim të ajetit thuhet se urdhrat e Zotit janë obligativ për zbatim dhe kanë përparësinë ndaj çfarëdo lloj urdhri tjetër. Ndërkohë që në fund të ajetit është urdhëruar në nështrimin ndaj atyre të cilët japin urdhra në kundërshtim me urdhrin hyjnor, është e natyrshme që këto dy çështje nuk janë në harmoni me njëra tjetrën. Prandaj, përgjegjësi i çështjes leadershipi që Zoti urdhëron në mënyrë të prerë dhe të qartë në nështrimin ndaj urdhrave të tij dhe që nga aspekti nështrimit dhe zbatimit, urdhrat e tij ndodhen në një pozitë të barabartë me urdhrat hyjnor dhe urdhrat e profetit sallallahu alejhi ve sellem, duhet të jetë larg nga çfarëdo lloj rëshqitje dhe mëkati. Fakhre Razi, jurist, filozof dhe mendimtar sunit, në shpjegimin e përgjegjësve të çështjeve Aula al-Amr, leadershipit, në librin Komentimi i Madh, shkruan: Zoti i madhëruar në ajetin kuranor, në mënyrë të prerë, e ka obliguar në nështrimin ndaj përgjegjësit të çështjes. Prandaj, personi që në nështrimin ndaj urdhave të tij obligohet në këtë mënyrë, me patjetër duhet të jetë i pastër nga gabimi dhe mëkati. Kjo është për arsye se nëse ai nuk do të jetë i mbrojtur nga gabimi dhe të kryejë ndonjë veprim të gabuar, në bazë të këtij ajeti kuranor, besimtarët duhet të nënshtrohen urdhrit të tij. Kjo do të thotë se urdhërohet në nënshtrimin ndaj një veprimi të gabuar, ndërkohë që nënshtrimi ndaj një veprimi të gabuar është ndaluar dhe nuk duhet të ndiqet ai veprim. Natyrisht se mendimtari Fakhre Razi hedh poshtë mendimin e shkollës shiite dhe thotë: Nëse me fjalën Aula al-Amr është për qëllim imami masum, atëherë kjo nuk është në harmoni me fjalën Aula al-Amr, e cila është në formën e shumësit, për arsye se në këtë kohë imami kohës është një person dhe jo më tepër. Kjo është në kohën kur përgjigja është shumë e qartë, sepse ajeti në fjalë për fjalën Aula al-Amr nuk synon që çështjen e qeverisjes së umetit ta caktojë në një kohë dhe periudhë të caktuar, por ky ajet kuranor përcakton çështjen për të gjitha kohrat dhe për të gjitha gjeneratat. Një shok i profetit sallallahu alejhi ve sellem me emrin Jaber bin Abdullah Ansari, në lidhje me këtë, thotë: Kur i zbriti profetit sallallahu alejhi ve sellem ajeti Aula al-Amr, unë i thash atij: O i dërguari i Zotit, ne e njohëm Zotin dhe të dërguarin e tij, por cilët janë përgjegjësit e çështjes, leadershipi, që Zoti i madhëruar në nështrimin ndaj tyre ka vendosur në një pozitë të barabartë me nështrimin ndaj urdhrave tuaja? Profeti sallallahu alejhi ve sellem, në lidhje me këtë, u përgjigj: O Xhaber, ata janë zëvendësit e mi, dhe imamët e muslimanëve pas meje, që i pari prej tyre është Ali bin Abu Talib, dhe pas tij me radhë vinë Hasani dhe Huseini, Ali bin al-Husein dhe Muhammed bin Ali, i cili në Teurat është i njohur me emrin Bager. Ti, o Xhaber, do të takosh atë dhe atëherë dërgoj ati për shëndetjen time. Pas ti, do të vi Gjafar bin Mohamed Sadik dhe Musa bin Gjafar dhe Ali bin Musa dhe Mohamed bin Ali dhe Ali bin Mohamed dhe Hasan bin Ali. Dhe pas ti, imam do të jetë njëri që ka emrin dhe pseudonimin Sitimin. Ai do të jetë argumenti i Zotit mbi tokë dhe do të jetë argumenti i fundit i Zotit në mesin e robërve. Ai është i biri Hasan bin Ali. Ai është i person që Zoti i madhëruar nëpërmjet tij do të çliroj të gjithë tokën. Ai është personi i cili do të zhduket nga njerëzit dhe ndjekësit e tij deri në atë masë sa që askush nuk do t'i qëndroj besnik imamatit të tij, përveç atij të cilit Zoti i ka sprovuar zemrën me besim. Xhaber thotë se në këtë çast e pyeta profetin sallallahu alejhi ve sellem: O i dërguari i Zotit, a do të përfitojnë ndjekësit e tij gjatë kohës kur ai të jetë i zhdukur? Profeti sallallahu alejhi ve sellem u përgjigj: Po, betohem në Zot, që mua më ka dërguar profet. Ata do të marrin ndriçimin nga drita e tij dhe do të përfitojnë nga velajati i tij, gjatë kohës së zhdukjes, ashtu siç përfitojnë njerëzit nga dielli, edhe pse ata e mbulojnë në ret. O Xhaber, këto janë fjalë nga sekretet e fshehura hyjnore dhe nga arka e diturisë hyjnore, prandaj mbaj fshehur këto nga të pamerituarit. miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi havjarin si një ndër lëndët ushqimore që gjenden me një cilësi të lartë në Iran. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Havjari, margaritarët e zi persian, pjesa e parë. Në këtë edicion, do të prezantojmë një prej lëndëve ushqimore detare më të çmuara dhe më të shishme, që është havjari persian. Havjari është një lëndë ushqimore me plot energji që ka një shije dhe aromë shumë të këndshme. Kjo lëndë ushqimore fitohet nga vezët e peshku të llojit havjar dhe konsiderohet ndër ushqimet më të shtrenjta në të gjithë botën. Havjar ka lloje të ndryshme si të kuq, të zinj dhe ngjyrë floriri, por në këtë mes lloji me ngjyrë të zezë është më i shtrenjti. Lloji i peshkut havjar ose sturgeon është një lloj gjallësave ujore shumë të ralla që i përket familjes së peshkut havjar apo Achepensarida dhe konsiderohet ndër peshqit më të vlefshëm tregtar të botës. Peshkun havjar gjithashtu e quajnë dhe fosile e gjallë në botë për shkak se historiku i jetës së këtij lloji të peshkut daton që nga qindra milion vite më parë. Sipas disa studiuesve, jeta e këtij lloji të gjallësave daton që nga epoka Triasik. Epokë kjo në të cilën kanë ekzistuar në masë të madhe kurrizorët si dinosaurët dhe shumë lloje peshqish. Peshqit e llojit havjar gjendeshin në sasi të madhe në të gjithë gjysmëruzullin verior të tokës. Mirë po me kalimin e kohës dhe me ndikimin e faktorëve të ndryshëm si ndryshimet ambientale dhe gjuetia e pakufizuar, ambienti jetës së këtij lloji të peshkut ka shkuar drejt kufizimit dhe gjithnjë më tepër po paksohen. Aktualisht në liçenin Kaspik, në Azov, në Urale dhe në detin e zi, si dhe në mënyrë sporadike dhe të kufizuara edhe në Europë dhe Amerikë, akoma mund të gjenden lloje të peshkut havjar. Mirë po ambienti kryesor më i madh i jetës së peshkut havjar ndodhet në liçenin më të madh të botës, në liçenin Kaspik, që në bazë të statistikave të ndryshme, 93% e resurseve të peshkut havjar në botë ndodhet në liçenin Kaspik. Gjithashtu, thuhet se për shkak të pozitës së shkëlqyeshme të liçenit Kaspik, 90% e peshkimit global të peshkut havjar zhvillohet në liçenin Kaspik. Familja e peshkut havjar të llojit Achepensarida ndahet në më shumë se 20 lloje dhe 9 lloje të këtij peshku në botë, ndërsa 5 llojet më të rëndësishme të kësaj familje janë filmahi ose beluga e madhe, sturgeon beluga, karabarun, sturgeon persian, sturgeoni rus, sturgeoni ship ose spini dhe sturgeoni starlet. Të gjitha këto lloje jetojnë në detin Kaspik. Forma e jashtme e peshkut sturgeon është e përshtatshme me notin dhe lëvizjen e shpejtë që e bëjnë në thellësinë relativisht të madhe në det. Peshku havjar ka një trup të shtrirë dhe të gjatë dhe nga pjesa e kokës në drejtim të bishtit gradualisht është gjithnjë e më i hollë. Koka e vogël në krahasim me trupin dhe mustaqet e tij përbëjnë karakteristikat e tjera si përfajsore të peshkut havjar. Gjatësia e peshkut havjar mesatarisht është 1 deri në 2 metra, mirë po në disa lloje të tyre si sturgeon beluga janë vërejtur peshq të peshkuar që kanë arritur deri në gjatësinë e 6 metrave. Pesha e disa prej këtyre peshqve havjar arrin deri në 1000 kg. Sturgeon beluga, duke poseduar 5 palë të dalluara skeletore dhe forma shumë të bukura dhe të ngjashme me yllin mes këtyre palëve, si dhe ngjyra të ndryshme që kanë si të zezë, ngjyrë hiri, të bardhë dhe të verdhë,
përbën një lloj të vogël të bukurive mahnitse në nujore. Shumica e peshqve haviar janë të kategorive të peshqve që lëshojnë vezë dhe fekondimin në mesin e tyre ndodh në mënyrë të rastësishme dhe në ujëra të ëmbla. Kjo do të thotë se një grup i tyre për të lëshuar vezë emigrojnë në lumenj në ujë të ëmbël, që shumica e tyre janë të turbullt, të thellë dhe kanë lëvizje të ashpër të ujit dhe kryejnë procesin e lëshimit të vezëve. Këto vezë ngjiten në kaçube dhe në përgjethe në uj ose në zallin e shtratit të lumenjve dhe në kohën kur uji i lumit lëviz mbi to, bart me vete edhe spermën notuese e cila komponohet me vezët dhe në këtë mënyrë kryhet procesi fekondimit. Duke marrë parasysh faktin se ata përbëjnë llojin e peshqve haviar, një pjesë e peshqve të vegjël emigrojnë në drejtim të detit. Disa shkojnë në ujrat e gjysmë të ëmbla dhe disa shkojnë në ujrat e ëmbël. Rëndësia e peshqve haviar në krahasim me peshqit e tjerë qëndron në haviarin që nxirret nga ata dhe që njihet si margarita rizi. Haviar në realitet janë vezët e pangarkuara të peshqve haviar femëror. Prandaj, mosha e pjekurisë së peshqve haviar ka rëndësi shumë të madhe në cilësinë e lëndës ushqimore haviar të fituar nga ky lloj peshku. Mosha e pjekurisë së peshqve haviar në krahasim me peshqit e tjerë është më e gjatë. Në lloje të ndryshme të peshqve haviar dhe në bazë të rajoneve në të cilat jetojnë, mosha e pjekurisë së këtij peshku ndryshon nga 8 deri në 18 vjeç. Në mesin e të gjitha llojeve të peshkut haviar, mosha e pjekurisë në llojin Sturgeon Beluga është më e madhe se sa tek llojet e tjera dhe në bazë të llojit të femrës dhe mashkullit ndryshon nga 12 deri në 18 vjeç. Ekspertët dhe autoritetet për mbrojtjen e resurseve natyrore, duke qenë të vetëdijshëm për këtë çështje, mund të veprojnë me efikasitet më të madh në mbrojtjen dhe për kujdesjen ndaj këtij lloji të gjallësave ujore. Për shembull, duke u informuar për moshën e pjekurisë së peshqve haviar, ata mund të shtojnë dhe llojin e tyre në formë artificiale të peshqve, duke përdorur peshkun e peshkuar në det dhe nëpërmjet lindjes së peshqve të vegjël, mund të ndihmojnë në ndërtimin e resurseve të detit. Gjithashtu specialistët dhe aktivistët e sektorit të gjallësave ujore, duke krijuar fusha kultivuese, mund të bëjnë shtimin artificial të peshqve të vegjël të haviarit. Aktualisht, për shkak të kërkesës së madhe në botë për konsumimin e mishit të shishëm dhe të haviarit të peshqve haviar, prodhimi dhe shitja e mishit të haviarit dhe produkteve të tjera të këtij lloji të gjallësave ujore konsiderohet një tregti me shumë fitim. Sturgeon Beluga është një prej llojeve më të mëdhenj të peshqve haviar të liçenit Kaspik, që për fat të keq, numri i tyre është duke u redektuar në masë shumë të madhe. Ky lloj i familjes Sturgeon, dhe që njihet edhe me emrin Beluga dhe konsiderohet peshku më i madh i ujrave të ëmbla në botë, zë pozitën e parë në mesin e peshqve haviar përsa i përket cilësisë së haviarit që nxirret nga ky peshk. Sasia më e madhe e haviarit të nxjerr nga peshku Sturgeon Beluga në Iran është mbi 100 kg. Ndërkohë që është interesant të dihet se në Iran janë peshkuar edhe lloje të tyre me pesh 1400 kg dhe në mosh mbi 100 vjeçare. Karabarun ose Sturgeon Persian është një tjetër lloj i peshqve haviar që jeton në pjesën jugore të liçenit Kaspik, në afërsi të brigjeve të Iranit. Më parë këtë lloj të peshkut e konsideronin si një nën lloj të peshkut Sturgeoni rus, mirëpo tani për shkak të shtimit artificial dhe shtimit të numrit të tyre, konsiderohet një lloj i pavarur i peshkut haviar, i cili është më i madh nga lloji i tij rus dhe nga aspekti cilësisë së haviarit është më i mirë. Peshku haviar Karabarun në mesin e peshqve haviar në bazë të vlerës ushqimore radhitet në pozitën e dytë. Larmia e ngjyrës së haviarit në peshkun Sturgeon Persian gjithashtu është më e madhe në krahasim me llojet e tjera të peshqve haviar. Haviari i peshkut Sturgeon Persian është një prej haviarëve më të njohur dhe më të kërkuar në botë që nga ngjyra hiri të mbyllt dhe të qelt dhe në raste të ralla edhe me ngjyrë të verdh. Një lloj tjetër i peshqve havjar në liqenin Kaspik është edhe peshku havjar rus ose çalbash Russian Sturgeona që jeton më së shumti në pjesën veriore të liqenit Kaspik. Mirë po në brigjet iraniane të liqenit Kaspik, gjithashtu, ekzistojnë rezerva të konsiderueshme të këtij lloji të peshkut havjar, të cilët në kohën e lëshimit të vezëve së bashku me peshkun Sturgeona Persian emigrojnë drejt lumenjve Safid Rud dhe Gorgan Rud në veri dhe verilindje të Iranit. Një prej llojeve të ralla të peshqve të liqenit Kaspik është lloji i peshkut havjar ship apo ship sturgeon, i cili jeton në sasi të vogël në disa zona të liqenit Kaspik. Në vitet e kaluara ky lloj i peshkut ka ekzistuar edhe në detin e Zi dhe në liqenin Ural, mirë po për shkaqe të ndryshme si peshkimi i pakontrolluar konsiderohet si një prej llojeve të peshqve që është duke u zhdukur. Duke marrë parasysh se resurset e këtij lloji të peshqve havjar në ujërat e Rusisë, Azerbajxhanit dhe të Turkmenistanit ka arritur në sasi më të vogël të mundshme, tregtia e havjarit të këtij lloji të peshqve është ndaluar. Në Iran gjithashtu me qëllim të mbrojtjes së llojit të peshkut havjar ship, peshkimi i këtij lloji peshku është i ndaluar. Gjatë viteve të kaluara, janë bërë përpjekje të mëdha për shtimin e miliona peshqve të vegjël të llojit ship havjar në mënyrë artificiale dhe pastaj lëshimin e tyre në liqenin Kaspik për të ndihmuar forcimin e këtij lloji të resurseve natyrore të gjallësave ujore. Në fund, duhet të përmendim edhe llojin e peshkut më të vogël havjar me emrin Ozun Baron ose Stelute Sturgeon, që havjari këtij lloji peshku për shkak të masës së vogël dhe cilësisë është lloji më i lirë i havjarit, edhe pse nga aspekti i vlerës ushqimore nuk ka kurfar dallimi me llojet e tjera të havjarit.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porositë të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim. Përndryshe, dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas saqë Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt, se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: "Ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im." Të pranishmi të pyetën: "O i dërguar i Zotit, cilët janë këta dy grupe?" Ai u përgjigj: "Dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushta me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës. Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di. Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i madhëruar do t'i hap dyert të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po, në vend që të veprojë sipas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave derisa të vdesë nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut alayhis salam thuhet: "O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni sipas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron përkundër diturisë së tij është sikurse një ignorant i humbur, i cili kurrë nuk arrin ta kuptojë ignorancën dhe padyturinë e tij." Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: "Dituria është e binjakzuar me veprimin, dhe çdo kush që di diçka duhet të veprojë sipas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe e fton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet." Disa prej dietarëve, vetëm në mënyrë terminologjike, kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e Shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Për sa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurmë të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Dietar është ai person veprat e të cilit e dëshmojnë diturinë e tij." Ndërkohë që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: "Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij." Ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij, nuk mund të jetë dietar. Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: "Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës." Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktik në bazë të diturisë që i jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat të mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit." Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatit që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirë po, nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë, e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriun i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriut, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxë atë, me kusht që ai ta zbatoj atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, sa që Zoti i madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhuma, dietarin që nuk e zbaton diturinë në praktik, e krahason me një kafsh katërkëmbshe, i cili mban mbi shpimën e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato." Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të madhuruar është kusht që autori i saj të jetë i vetdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Nuk pranohet asnjë vepër përveç se nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës, dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër." Në lidhje me këtë, Ajetullah Khomeini Rahmatullah Alej gjithashtu ka thënë: "Dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga njëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.